Tātad mums darbs inkriminē krāpšanu. Kā izpaužās šī krāpšana? Mums tika pasūtīti darbi, kurus mēs izpildījām. Precīzi, ko uzraudzīja, ļoti daudz uzraudzīja, lietoja visu sabiedrību, pa ko nav šaubu. Man nesaprotam apstākļu dēļ iepirkumi par šiem darbiem tika organizēti tikai pēc darbu izpildes. Es informēju pilnīgi visus, kas jebkādā veidā bija iesaistīti vēlēšanām. Bet visi to akceptēja, ka tas ir legāli, ka mēs esam privāti uzņēmums, ka mums pasūta darbus bez organizēta iepirkuma, lai mēs strādājam. Jo, lai piešķirtu piekļuves mums darbam ar valsts kritiko institūru, ko drošības iestādes mums piešķīra, piekļuves un pielaides, nu, tur ir vajadzīgs kaut kāds juridisks pamats. Bet mums tika piešķirts viss šīs te atļaujas un pielaides, teica, viss ir kārtībā.